на денешен ден во музичката историја.
4 јануари. На денешен ден 1954 година на врвот на Билборд се најде синглот Oh My Papa на Еди Фишер.
Oh my papa to me was so wonderful.
4 јануари 1960 година е роден Майкл Стајп од R.E.M. На денешен ден 1967 година на врвот на Билборд се најде синглот на Monkees I'm a Believer. Ова е сингл кој најдолго се задржа на врвот на Билборд. Таму беше цели 7 недели.
Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace. Put out in my mind.
4. јануари 1979 година на првото место на Билборд се најде синглот Too Much Heaven на Bee Gees. На денешен ден 1998 година во Ричардсон почина Джон Гери. Негов најдобар албум беше The Nearness of You од 1965 година.
Try to remember when life was so tender that no one wept except the willow.
4. јануари 2000 година Карло Сантана е номиниран во 10 категории за Grammy Awards, вклучувајќи и номинацијата за албум на годината за албумот Supernatural.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.